brauche ich dann.
გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო. ჯეთ თავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. ოსი სეპარატისტების მეთაური ზურაბ ზვანიას არ შეხვდება, ვიდრე საქართველოს არ გაიყვან შარებს ხინვალის რეგიონიდან. გრძელდება შეერთებულ შტატებში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი. ერახში ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებს და შიიტ მეამბოხეებს შორის შეტაკებები მოხდა. ახლა გთავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ოსი სეპარატისტების მეთაური ედუარდ კოკოიტი არ აპირებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ზვანიასთან შეხვედრას, ვიდრე თბილისი არ გაიყვანს თავის შარებს ხინვალის რეგიონიდან. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ინფორმაციის მინისტრის ირინა გაგლოევას თქმით, კოკოიტი საქართველოს ადანაშაულებს ხინვალის რეგიონში გასამხედროებული შენაერთების გაგზავნაში და დარღვევაში ზავისა, რომის შესაბამისად დასაშვებია რეგიონში მხოლოდ მშვიდობის მყოფელების განთავსება. მანამდე ჟვანიამ აღნიშნა, რომ მზადაა შეხვდეს კოკოიტის ხინვალის რეგიონში ვითარების განმუხტვაზე მოსალაპარაკებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ეუთოს მისია მზადაა გაფართოვებისთვის ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში. ამ საკითხს სალომე ზურაბიშვილი შეეხო ბრიფინგზე, რომელიც ხინვალის რეგიონში არსებულ ვითარებას მიეძღვნა. მისი თქმით, საწყის ეტაპზე განიხილება ეუთოს მონიტორინგის ჯგუფის ორი დამკვირვებლით გასტა. მომავალში კი მათი რიცხვი კიდევ უფრო იმატებს. რუსეთის სახელმწიფო დუმაში დღეს მიღებული განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების უწყვეტი მუქარა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეებისადმი რუსეთის სუვერენიტეტზე იერიშის მიტანა. ამავე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომ ცეცხლს გაუხსნიან აფხაზეთის წყლებში შესულ ყველა გემს, რომელსაც ამის ნებართვა არ ექნება აღებული, უნდა შეფასდეს როგორც მტრული ნაბიჯი. სახელმწიფო დუმის დეპუტატები მოუწოდებენ რუსეთის პრეზიდენტს და მთავრობას მიიღონ ზომები კონფლიქტის ზონაში ვითარების ნორმალიზებისთვის და რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი. დღესვე მოგვიანებით გაიმართება მისი შეხვედრები სახელმწიფო მდივან კოლინ პაუელთან და პრეზიდენტის მრჩეველთან ეროვნული უშიშროების საკითხებში კონდოლიზა რაისთან. წუხოლკი სააკაშვილი თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელს დონალდ რამსფელდს შეხვდა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი დავით ნიკურაძე იუწყება,
სამხედრო თანამშრომლობა სააკაშვილის და რამსფელდის შეხვედრის ერთადერთი თემა არ ყოფილა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პრესასთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ მათ პოლიტიკური საკითხებით განიხილეს. ეს არის სავარაუდოდ სამხრეთ ოსეთის პრობლემა და რუსეთთან ურთიერთობა, რასაც ვაშინგტონში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ბოლო პერიოდში.
დავით ნიკურაძის უფრო ვრცელ რეპორტაჟს საქართველოს პრეზიდენტის ამ არაოფიციალურ ვიზიტზე რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ახლა კი განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერახში, ქალაქებში, ბაღდადში, ბასრაში და ნაჯაფში შეტაკებები მოხდა ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებს და შიიტ მეამბოხეებს შორის. ნაჯაფში, რომელიც ცენტრალურ ერახში მდებარეობს, რადიკალი შიიტის სასულიერო პირის მოხდა და სადრის მომხრეები ებრძოდნენ ამერიკელ სამხედროებს. როგორც იუწყებიან, დაიღუპნენ სუმცირე ერთი ამერიკელი და სამი ერაყელი. დღესვე მეამბოხეებმა ჩამოაგდეს ამერიკული შოუმფრენი, დაშავებულია ეკიპაჟის რამდენიმე წევრი. ის რაც ნაჯაფში ხდება, ყველაზე ინტენსიური შეტაკებებია აპრილსა და მაისში სადრის მიმდევრების ამბოხების შემდეგ. ბრიტანელი სამხედროების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი მათ სამხრეთში მდებარე ბასრაში ორი მეამბოხე მოკლეს. სადრის შეიარაღებული მომხრეები ამერიკელებს ბაღდადშიც ებრძოდნენ. ბაღდადის სამხრეთით მდებარე მაჰაულიში კი 5 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა მეამბოხეების მიერ ერაყელების პოლიციის ადგილზე განხორციელებული ერიშისას. ახლა ისევ რუსეთის სახელმწიფო დუმის შესახებ. იქ მესამე ბოლო მოსმენით მიიღეს კანპროექტი, რომელიც ხანდაზმულების და ინვალიდებისთვის განკუთვნილ საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილ შეღავათებს ფულადი ანაზღაურებით ცვლის. ცვლილებას 450 ადგილიან სახელმწიფო დუმაში მიემხრო 309 დეპუტატი. კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვალენტინ რომანოვმა კი აღნიშნა, რომ კანონი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და ხალხის წინააღმდეგ არის მიმართული. როგორც იუწყებიან, რუსეთში შიშობენ, რომ ფულადი ანაზღაურება ინფლაციის გამო პენსიონერებს და ინვალიდებს მდგომარეობას გაუუარესებს. დღესვე სახელმწიფო დუმამ ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც რადიკალურად ზღუდავს ლუდის რეკლამას მას მედიაში. იქცალება ლუდის რეკლამა ტელე და რადიო მაუწყებლობაში დილის 7-დან საღამო 10 საათამდე. შესხუთებს შორისაა ისიც, რომ არ შეიძლება რეკლამაში ითქვას თითქოს ლუდისმა აუმჯობესებდეს განწყობას და ხელს უწყობდეს წარმატების მიღწევას. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვალდერ შვიმერის განცხადებით მისი ორგანიზაცია სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ მთიანი ყარაბაღის რეგიონში, როგორც ნობაშია ნათქვამი, სამხრივი წესით ჩატარდება ადგილობრივი არჩევნები. მთიანი ყარაბაღის ხელმძღვანელობა კვირას გამართავს ადგილობრივ არჩევნებს, მაგრამ გენჯისხა შვიმერის შეფასებით კონტრპროდუქტიული იქნება და რეგიონის მომავლის სტატუსი მოლაპარაკების მეშვეობით უნდა გადაწყდეს. ერკიზეთში საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ინფორმაციით სუმცირე 20 ადამიანია გარე სამყაროს მოწყვეტილი ზვავის გამო, რომელმაც უკვე 6 ჩეხი და რუსი ალპინისტი სიცოცხლე შეიწირა. დღეს სუმცირე 30 ადამიანი ადიოდა თითქმის 7000 მეტრიან მწვერვალზე, ხან თენგრიზე, როცა ზვავი წამოვიდა. სამინისტროს პრესმდივანმა საინფორმაციო სააგენტო იტარტას უთხრა, რომ მაშველებით ცდილობენ ალპინისტების გადარჩენას. პაკისტანში სამხედრო შუმფრენის ავარიამ სამხრეთ-დასავლეთის მთიან რეგიონში 13 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. პაკისტანის სამხედრო უწყების პრესმდივნის განცხადებით, ავარია მოხდა მაშემდეგ, რაც პილოტმა დააფიქსირა ტექნიკური შეცდომა და ძირს დაშვება სცადა. დაბოლოს, შუმფრენის ავარია მოხდა რუსეთში, სატრანსპორტო შუმფრენი, რომელშიც 15 ადამიანი იყო, ციმბირში, ტიუმენის ოლქში ჩამოვარდა. დაიღუპა 15-ვე ადამიანი. ასეთი იყო ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ შეერთებული შტატებიდან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის არაოფიციალური ვიზიტი გრძელდება. შევესწრებით გავაკვირდით, ჩავა თუ არა პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია ცხინვალში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს მოსკოვიდან, სადაც საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დღეს მწვავე განცხადებები კეთდებოდა. ყოველკვირეულ ინტერვიუში კი ვისაუბრებთ სამსახურიდან მასობრივად დათხოვნილი სახელმწიფო მოხელეების სოციალური დაცვის პრობლემებზე. საერთაშორისო ბლოგში კი შემოგთავაზებთ ორ თემას ერახზე. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარი, რომელშიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე რიტმული პროზის გავლენის შესახებ ვისაუბრებთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. გადაცემას რადიო თავისუფლების ბაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის არაოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. წუხელ თბილისის დროით 11 საათზე მიხეილ სააკაშვილი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ დონალდ რამსფელდს შეხვდა. დღეს კი საქართველოს ლიდერი შეხვედრებს გამართავს ნიქსონის ცენტრში და პრეზიდენტის მრჩეველთან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში კონდოლიზა რაისთან. ტელეფონის ხაზზეა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ვაშინგტონიდან დავით ნიკურაძე.
უკვე გადაწყვეტილია, რომ პენტაგონი საქართველოს შეერაღებული ძალების დახმარებას გააგრძელებს. პროგრამა, რომელიც თვითნის და აღჭურვის წინა პროგრამის შემდეგ დაიწყება, შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან უკვე შეთანხმებულია. მიხეილ სააკაშვილის და დონალდ რამსფელდის შეხვედრა პენტაგონში დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. შეხვედრიდან გამოსული პრეზიდენტი და თავდაცვის მდივანი ახალი დახმარების გაგრძელებას ადასტურებდნენ. თუმცა რამდენად მცირე იქნება მისი ბიუჯეტი წინა 64 მილიონიან პროექტთან შედარებით, ეს მხარეებს არ დაუკონკრეტებიათ. სამხედრო თანამშრომლობა სააკაშვილის და რამსფელდის შეხვედრის ერთადერთი თემა არ ყოფილა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პრესასთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ მათ პოლიტიკური საკითხებიც განიხილეს. ეს არის სავარაუდოდ სამხრეთ ოსეთის პრობლემა და რუსეთთან ურთიერთობა, რასაც ვაშინგტონში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ბოლო პერიოდში. დეტალები თუ რა იგულისხმებოდა პოლიტიკურ საკითხებში დონალდ რამსფელდს არ დაუკონკრეტებია. ამ დროისთვის საქართველოს პრეზიდენტი ისევ ვაშინგტონში იმყოფება და ისეც ფაქტში უნდა შეხვდეს პრეზიდენტ ბუშის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში კონდოლიზა რაის. საღამოს 4 საათზე კი სახელმწიფო მდივან კოლინ პაუელს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა რიჩარდ ბაუჩერმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო მდივანი პრეზიდენტთან ისაუბრებს სამხრეთ ოსეთის გლობალური ტერორიზმის საკითხებზე და ასევე ენერგეტიკულ პრობლემაზე, რაც უდაოდ ბიპისთან გართულებულ ურთიერთობას ეხება. საქართველოს მთავრობა უკმაყოფილოა იმით, რომ ბიპი ვაშინგტონის საქმის კუში ჩააყენა. შეერთებული შტატების დედაქალაქში საქართველოს ხელისუფლება ამ თემაზე საკმაოდ მძიმე საუბარიელოდება.
დავით, თუ არის ცნობილი მიხეილ სააკაშვილის რეაქცია რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში, ახლა პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ხდომა, სადაც მის განცხადებას, რომ ჩაძირავს გემებს, პროვოკაციულს უწოდებენ და ზოგიერთ რუს კოლეგას ისიც კი უთქვამს, ნეტა საერთოდ არ დაბრუნდებოდეს ვაშინგტონიდან. თუ გააკეთა რაიმე განცხადება საქართველოს ლიდერმა ამასთან დაკავშირებით ვაშინგტონში, თუ არის შენთვის ეს ცნობილი?
ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მიხეილ სააკაშვილის განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა ჟურნალისტები უკვე ელოდებიან მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას სტრატეგიული კვლევების ცენტრში, რადგანაც ამ ორგანიზაციაში იქნება საშუალება უკვე მოისმინონ პრეზიდენტის კომენტარი რუსეთის განცხადებასთან დაკავშირებით.
როდის გამართება ეს შეხვედრა სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრში, დავით?
სტრატეგიულ კვლევათა ცენტრში მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა იგეგმება 2 საათზე, შეერთებული შტატების დროის 2 საათზე და ამის შემდეგ უკვე საქართველოს პრეზიდენტი სტრატეგიული კვლევების ცენტრიდან გაემგზავრება სახელმწიფო დეპარტამენტში კოლინ პაუელთან შესახვედრას და უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტიდან პრეზიდენტი მიდის აეროპორტში და ის ატლანტაში გაემგზავრება.
რადგანაც მე შევახსენებთ, რომ ეს იყო დავით ნიკურაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ვაშინგტონიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დავალებით 5 აგვისტოს სახელმწიფო კანცელარიის აპარატმა სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციაში ოფიციალური წერილი გაგზავნა. წერილში ზურაბ ჟვანიას ედუარდ კოკოიტთან პირისპირ შეხვედრის სურვილი და მზადყოფნაა განცხადებული. შეგახსენებთ, რომ ედუარდ კოკოიტი და მისი ხელისუფლება ქართულ მხარესთან პირდაპირი დიალოგის დაწყების ერთ-ერთ ხელისშემშელ პირობად სწორედ ოფიციალური შეტყობინების არარსებობას ასახელებდა. და მაინც რა პერსპექტივა აქვს ჟვანიასა და კოკოიტის შეხვედრას თბილისსა და ცხინვალ შორის გამწოვებული ურთიერთობის ფონზე? ნორამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ცხინვალის მოთხოვნას საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის ზონის სრული დემილიტარიზაციის წინადადებით პასუხობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია კონფლიქტის დაძლევის მიმდინარე სტრატეგიას სამ ძირითად კომპონენტად ყოფს: მხარეთა შორის პირდაპირი დიალოგი, ეუთოს სადამკვირვებლო მანდატისა და წარმომადგენლობის გაფართოება და კონფლიქტის ზონისა და მთლიანად რეგიონის გაწმენდა შეიარაღებისა და შეიარაღებული დაჯგუფებებისაგან.
ვიტყოდ ჩვენს კონკრეტულ სამშვიდობო ინიციატივებზე კონკრეტულ პასუხს, პოზიტიურ პასუხს და ქმედებათა დაწყებას, რათა ავიცილოთ თავიდან ვითარების შემდგომი გართულება რეგიონში.
კონკრეტული, მაგრამ ნეგატიური პასუხი ცხინვალიდან შემდეგნაირად შეხერს.
Мы здесь живём, куда нам деться? Наши правоохранительные органы куда не должны быть?
ჩვენ აქ ვცხოვრობ, სად უნდა წავიდე? სად უნდა წავიდნენ ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები? ჯავაში ხომ არ გადავიყვანთ? კონფლიქტის ზონაში მხოლოდ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები ყავს. მილიცია და სამშვიდობოები ჩრდილოეთ ოსეთიდან, საქართველოს კი საქართველოსდან შემოიყვანა ძალები.
მილიცია вот эти структуры и наши миротворцы всероссийские. А Грузия вила из Грузии сюда.
უარყოფს რა ცხინვალის ხელისუფლების მიერ დაქირავებული კაზაკებისა და აფხაზი ეროვნების ადამიანების რეგიონში ყოფნის ფაქტს, სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტული ხელისუფლების განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი ბორის ჩოჩიევი ამბობს, რომ კონფლიქტის ზონაში არალეგალურად დაახლოებით 2000 შეიარაღებული ქართველი მებრძოლი იმყოფება. ანუ დემილიტარიზაციას იგი მხოლოდ ქართული მხარის ვალდებულებად განიხილავს.
ჯერეთი რატო ვერ გაიგრატონო გაიტანო სადმე, რომ დემილიტარიზაცია ნიშნავს, რომ ჩააბარდო განადგურო. მე ვერ ვიტყვი რა სასწაული გადასარევი შეიძლება, მაგრამ თვითონ მოსახლეობაში დაარიგეს მათ სხვადასხვა სახის ცეცასული არაღი, მათ შორის ავტომატური ცეცასული არაღი, მათ შორის ეწოდებული მუხა და სხვადასხვა. ფაქტობრივად ვისაც არაღი შეიძლება ყველას მისცეზა, ხანსად მოკლამენ და გააგორებელი თვალეთ, ხანსად დაუფეთქდებათ ის რაღაც მუხები და ერთმანეთ სხვასამენ და ამაზეა საუბარი.
შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის ალეკო სუხიტაშვილის ინფორმაციით, ამ რამდენიმე დღის წინ ოსეთის მხარის მიერ კონტროლირებად დიდ მუხა გუგუთის სამშვიდობო ბატალიონში ალკოჰოლური სასმელის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ სამშვიდობოებსა და კაზაკებს შორის შეიარაღებული ინციდენტი მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაჭრილებიც. სახელდება ინციდენტის სავარაუდო მიზეზიც. ოსებმა და რუსებმა დაქირავებულებს დაპირებული გასამრჯელო ვერ გადაუხადეს. და მაინც რა ბედიელის კონფლიქტის რეგიონის დემილიტარიზაციის ინიციატივას. ამ ინიციატივას ეს საავტორო უფლების ქონის მიუხედავად ქართული მხარე სამხრივ განიარაღებას არაპირებს.
თუ არ გვექნება გარანტია ჩვენ, რომ ყველა ის უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფება, რომელიც გააჩნია ოსურ მხარეს და ის ტექნიკა უკანონო თუ არ იქნება კონსერვაციაზე დაყენებული და ის დაჯგუფებები თუ არ იქნება დაშლილი და გაყვანილი, ხა სამხრივ არანაირ პროცესზე ლაპარაკი არ იქნება.
თქვენ სახელმწიფო მინისტრის გოგა ხაინდრავას კომენტარს უსმენდით. დაპირისპირებულ მხარეთა პოზიციების დაახლოების მთავარ საშუალებად იგი პოლიტიკური დიალოგის დაწყებას მიიჩნევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში არც ხრება აჟიოტაჟი მიხეილ სააკაშვილის იმ ბოლოდროინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება აფხაზეთის აკვატორიაში ყველა გემის ჩაძირვას. დღეს სახელმწიფო სათათბიროში საკმაოდ მწვავე განცხადებები გაისმოდა. ერთ-ერთმა დეპუტატმა კი, როგორც ამას ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი თამარ ნუცუბიძე ითხოვინება, ისიც კი თქვა ნეტავ მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონიდან საერთოდ არ დაბრუნდებოდესო უკან. სატელეფონო ხაზია თამარ ნუცუბიძე, რომელიც დაწვრილებით ისაუბრებს იმაზე, თუ რა განცხადებები კეთდებოდა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში.
ტიურა, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ხუმრობით იყო, თუმცა თვითონ ეს დეპუტატობა გაახმოვანა, ვინმე ანდრე გალავაჭუკი არ უარყოფს ამ განცხადებას და ცალკე ქართულ ჟურნალისტებთან ინტერვიუშიც მან დაამოწმა თავისივე განცხადება და განაცხადა, რომ არის შესაძლებლობა იმისა, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტზე მოხდეს ტერორისტული აქტი და ის ფიზიკურად იქნეს განადგურებული. მან ამ განცხადების მოტივაციად მოიყვანა ის, რომ თუ ბატონი სააკაშვილი ესე პირდაპირ ემუქრება რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც დასასვენებლად მიემართებიან აფხაზეთშიო, მაშინ ჩვენ რატომ არ გვაქვს უფლება, რომ ეს ღიად და საჯაროდ დავემუქროთ მას როგორც პიროვნებას და არა როგორც საქართველოს პრეზიდენტსო.
თამუნა, და როგორი იყო დეპუტატის აი ამ რვიცირბილად, რომ ვთქვათ ალბათ უტახტო გამოსვლაზე დუმის ხელმძღვანელობის რეაქცია? თუ არ ხდები ქალბატონის ლისკაც საკმაოდ მწვავედ გამოსულა საქართველოსთან დამოკიდებულებაში?
იცით რა შეა საქმე, რომ პლენარულ სხდომაზე, სადაც პირველად გაახმოვა ამ დეპუტატმა ეს განცხადება, ციცილი აწყდა და თითქოს როგორც ხუმრობად ისე გაატარეს. ამიტომ რაღაცა კომენტარი ოფიციალური ხელისუფლების დეპუტატებისგან არ ყოფილა ამ მხრივ, თუმცა ლუბოშ ლისკამაც ქართველებს მოუწოდა თუ არჩევა მისცა, რომ ცივი წყალი გადაესხათ მათ გახურებულ თავებზე და ესე ცოტა ემოციები თავისი დაეცხროთ. ასე რომ ეხლა არც აქვს თქვა დუმის დეპუტატებს იმის უფლება, რომ ოფიციალური სახე მისცენ ამ განცხადებას. ამიტომაც ეს უფრო სხვა ფორმით იყო ნათქვამი, უფრო კულუარებში, და დეპუტატები ამას თავისი ანტიტირისგან, როგორც პირად განცხადებებს, ისე ახმოვანა.
თამუნა, დღეს გავცელდა ინფორმაცია, რომ მოსკოვის მერი იული ლუშკოვი ჩავიდა სოხუმში, თუ ჩასვლას აპირებს. ხომ არ გაქვს ინფორმაცია, რა არის ლუშკოვის ვიზიტის პოლიტიკური მიზნები?
აი, ზუსტი ინფორმაციით სწორედ აი ამ წუთას მომივიდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იური ლუშკოვი ახლავე მოსკოვის მერი ჩავიდა, უკვე ჩასული სოხუმში, სადაც იგი უკვე შეხვდა ხაჯიმბას და მოლაპარაკებები ჰქონდა. როგორც რუსეთის მხარე აცხადებს და ეს არაერთხელ თქმულა, ვითომ საუბარი არის აქ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე რუსეთსა და აფხაზეთს შორის. ხოლო რაც შეეხება მისი ვიზიტის მიზნებს, იური ლუშკოვი ჟურნალისტებთან ესე პირდაპირ განაცხადა, რომ იგი გაოცებულია პრეზიდენტი სააკაშვილის უარყოფითი დამოკიდებულებით მის ვიზიტზე სოხუმში. და მან განაცხადა, რომ სწორედ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მომიწვია მე საქართველოში, მე გახლავარ საქართველოს საპატიო მოქალაქე და მე მეგონაო, რომ ჩემს ამ ჩამოსვლით არაფერი დაშავდებოდა.
დიდი მადლობა თამუნა, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ტელეფონის ხაზზე იყო თამარ ნოცუბიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მოსკოვში. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან გართულებული ურთიერთობების ფონზე ქართული საზოგადოების ჩეროვანი ყურადღების მიღმა დარჩა სამაგვისტოს პანკისის ხეობაში საქართველოს უშიშროების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სპეცოპერაცია. არა და პანკისში განვითარებული მოვლენები, როგორც ამას ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი კახამ ჭედლიძე ვარაუდობს, საკმაოდ განსხვავდება ქართველი სამართალდამცველების მიერ აქამდე ჩატარებული ანტიკრიმინალური ოპერაციებისაგან. კახა ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
როგორც ჩვენი რადიო მსმენელისთვისაა ცნობილი, სპეცოპერაცია პანკისის ხეობაში არა მარტო დაკავებულთა, არამედ უბრალო მოსახლეობის უფლებათა უხეში დარღვევით განხორციელდა. ამან ადამიანის უფლება დამცველთა გარდა საქართველოში ჩეჩენთა დიასპორის გულისწყრომაც გამოიწვია.
მე უფრო პროვოკაციად ვცდი ამას, იმიტომ რომ აი ჩეჩნების პოზიცია, პრეზიდენტის პოზიცია, ჩვენი ჩეჩენიერის, ხისტების, ჩვენი პოზიცია ქართველებს ხარს უჭერთ იმ პოლიტიკაში, რასაც დღეს ატარებენ და ამ დროს ვიღაცას ეს არ მოეწონა, შევიდნენ იქ. მე ეს მგონია მინისტრმა წესურად არც იცოდა ის რა ხდებოდა, ხოლო ოპერაცია კი იცოდნენ, კახეთში ტარდება ოპერაციები ყველაფერი, მაგრამ აი ჩეჩნი ქალების თემა და ესეთ რაღაცა გეგმაში და იმაში არ იყო, მაგრამ თვითონ პიროვნულად ვიღაცებმა ეს გამოიყენეს, ვინც მთავრობის და ხელისუფლების და ქართველების წინააღმდეგ იარა.
თუ ჩეჩენთა დიასპორის ლიდერი ხიზრი ალდამოვი მომხდარს გაუგებრობას და პროვოკაციას უწოდებს, სპეცოპერაციის უფრო კონკრეტულ მიზანსა და შედეგებზე საუბრობს უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე. იგი პანკისის ხეობაში იმყოფებოდა და ადგილზე მოინახულა სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა.
დღეს 12 გასავისუფლებულია, დაუყენეს ულტიმატუმი, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ საქართველოს ტერიტორია მათ. ზოგს მისცეს რამოდენიმე დღე, ზოგს მისცეს პირა და რაღაც 10 დღე და ესეთი ადები იმისათვის, რომ დატოვონ საქართველოს. სავარაუდოდ არის ის ადამიანები, ვიდრედაც რუსეთის მოთხოვნა არის.
ნანა კაკაბაძე აცხადებს, რომ დაკავებულ და შემდეგ გათავისუფლებულ ჩეჩენთაგან თითქმის ყველამ საქართველოს დატოვება გადაწყვიტა. მე პანკისის ხეობაში განხორციელებული ეგრეთ წოდებული პროფილაქტიკური ოპერაციის მიზეზების გასარკვევად კავკასიის რამდენიმე სპეციალისტსაც დაუკავშირდი, რომლებმაც არ ისურვა ეს ოპერაციის ოფიციალური კომენტირება. არაოფიციალურ საუბარში კი გაირკვა, რომ საქართველოს უშიშროების სამინისტროს მიერ პანკისის ხეობაში განხორციელებული ოპერაცია რუსეთიდან წამოსული ბრალდებების გამოძახილია. რუსულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველების მხარეს ჩეჩენი და ქისტი მეომრები ციბრძვიანო. ექსპერტების აზრით, სწორედ ამ ფაქტის დასამალად და რუსეთის მოთხოვნათა და საკმაყოფილებლად ჩატარდა ოპერაცია პანკისის ხეობაში. მიამ არაოფიციალური ვერსიის კომენტირება უშიშროების მინისტრის მოადგილეს ლევან ნიკოლაიშვილს ვთხოვე.
გამორიცხულია, ჩვენ არ გვაინახავს ეს არის ჩვენ ინტერესი, ჩვენ უბრალოდ ჩავატარებთ პროფილაქტიკური მონაცემა, რომელიც იყო დაგეგმილი, რომელიც მიზანი იყო კიდევ ერთხელ საბუთების შემოწმება.
ლევან ნიკოლაიშვილმა ოპერაციის დროს ადამიანის უფლებათა დარღვევის შემთხვევებიც უარყო, თუმცა საავადმყოფოში მოთავსებულთა თუ თვითმხილველთა ჩვენებები საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
საქართველოში კი გრძელდება აჟიოტაჟი, რომელიც გორში ხალხის გაზეთის რედაქტორის დაკავების ფაქტმა გამოიწვია. განსაკუთრებით აქტიურობს მესამე სექტორი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრისაგან ობიექტურ შეფასებას ითხოვს და მიაჩნია, რომ მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა დაკავებული რეზო ოქრუაშვილის საქმე არა როგორც სახელმწიფო მოხელემ, არამედ როგორც იურისტმა ისე უნდა განიხილოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამასთან სასამართლოს ობიექტურობასაც ეჭქვეშ აყენებენ. თუ რატომ? ამის შესახებ დღეს მაია იველაშვილი მოგიტყობთ.
უსუსური, არაფრის მაგნისი და ჯიბის სასამართლო. ეს ის ეპითეტებია, რაც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გორში, ხალხის გაზეთის რედაქტორის რევაზ ოქრუაშვილის დაკავების გამო სასამართლო ხელისუფლების მისამართით არ დაიშურეს. მესამე სექტორის მსგავსად კატეგორიულია რესპუბლიკელი კობა დავითაშვილი. მისი აზრით თავისუფალ სიტყვაზე გამოხატული ზეწოლა პირდაპირ არის მიმართული საზოგადოების დასაშინებლად.
ეს მოვლენები რაც ითარდება ლოგიკურია იმ ფონზე, როდესაც არ იქნა დაჯილი ბატონი მღებრიშვილი ცნობილი დარბევისთვის, ბრძანების მიმცემი კლდაშვილი გადაიყვანეს ანალოგიურ თანამდებობაზე უშიშროების სამინისტროში, რითაც ყველა პოტენციურ ადამიანის უფლებების დამღველს პოლიციის და ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან მისცეს ნათელი სიგნალი.
სასწრაფოდ გადაეცეს ეს საქმე გენერალურ პროკურატურას. მტკიცებულება და ფალსიფიკაციის ნებისმიერი ფაქტი დაუსჯელია, რაც თავისთავად წამახალისებელ გავლენას ახდენს დამნაშავე პოლიციელებზე. მინისტრი იყო არა ინფორმირებული. ეს ფრაზები დღეს ხშირად ისმოდა თავისუფლების ინსტიტუტში. ლევან რამიშვილი ასკვნის, რომ გორში განვითარებული მოვლენები შეთითხმილი პროვოკაციაა.
საზოგადოებამ შეიძლება ეს გაიგოს, არანიშნავს არანაირად, რომ რაიმე დამართლებაა იმას, რაც ხდება და იმ დამოკიდებულებას, რასაც ბნებად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა, ბნებად უფრო ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობა ამ პრობლემისადმი იჩენს. ეს არის აბსოლუტურად მოუწმენელი, დაუშვებელი და თუ ქვეყანა პრეტენზიას აცხადებს, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო უნდა აშენდეს როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოების ქვედან, ეს მიიყოს აბსოლუტურად მოუწმენელი ქმედება.
უნდა მოხდეს საზოგადოების მობილიზება, რადგან პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ცხინვალის რეგიონში შექმნილი მდგომარეობის გამო არასერიოზულად უყურებს ქვეყნის შიგნით განვითარებულ მოვლენებს. ასე ფიქრობს აკაკი მინაშვილი. მისი კოლეგა თეა თუთბერძე კი აცხადებს, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ყველა შემთხვევაში ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება.
შეიძლება პირდაპირ დაკვეთა არ არის მაგალითად მინისტრისგან ან ვინმე მაღალჩინოსთან, რომ ესა და ეს ადამიანი დაეჭირა და დაარღვეს ეს ნორმები, მაგრამ უკვე ისეთი პირობებია შექმნილი, რომ თითოეულ რიგით პოლიციელს ფიქრობს, რომ აი ამ უფლებების დარღვევა არაფერს მნიშვნელოვანს არ წარმოადგენს. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ყველა შემთხვევაში ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება.
ეს ტენდენცია გახდა უკვე ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან საშიში.
ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიცია ხალხის გაზეთის რედაქტორის მიმართ კატეგორიულია. პრესა სამოფარებული ნარკობარონი. ასე ფიქრობს შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებული მიხეილ ქარელი დაკავებულ რევაზ ოქრუაშვილზე.
გორი პატარა ქალაქი არ არის, ყველამ იცის, რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობდა. თავისუფალ პრესაზე ნამდვილად არ ყოფილაზე წულა, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ რეზონანსული ყოფილიყო, გუბერნატორისკენ გაიშვიეს ხელი.
ქვეყნის ხელისუფლების მიერ მართვადი სასამართლო თავისუფალ სიტყვაზე ზეწოლა და დაუსჯელობის სინდრომი პოლიციელებში. ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა საბოლოო შეფასება გორში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ქვეყნის ხელისუფლებას კი მიაჩნია, რომ დამნაშავეების წინააღმდეგ დაწყებული ბრძოლა საზოგადოებამ სწორად უნდა გაიგოს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
საქართველოში თითქმის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია სახელმწიფო დაწესებულებებში რეორგანიზაციის მიზნით თანამშრომელთა მასობრივი გათავისუფლების თაობაზე. უმუშევართა კლასში გადასული ადამიანების ერთი ჯგუფი სასამართლოებს მიმართავს, მეორენი საპროტესტო აქციებს აწყობენ, უმეტესობა კი ახალი სამუშაო ადგილის ძიებას იწყებს. თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იშვიათ გამონაკლის გაუმართლებს და დასაქმდება, არანაირი გარანტია არ არსებობს, რომ იგი კვლავ რეორგანიზაციის საბაბით და შრომის კანონმდებლობის დარღვევით სამსახურს არ დაკარგავს. რატომ ირღვევა საქართველოში ყოველდღიურად შრომის კანონმდებლობა? რატომ ვერ იცავს პროფესიული კავშირების საკუთარი წევრების უფლებებს? ამ კითხვას პასუხობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის დღევანდელი სტუმარი, საქართველოს პროფესიულ კავშირთა გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი ტუღუში. მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრება.
ბანო ირაკლი, ალბათ პროფკავშირისთვის ის დრო და ის პირობები, რაც დღეს საქართველოშია, მოქმედების საუკეთესო პერიოდად უნდა იქცეს, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი თავისუფლდება სამსახურიდან, უამრავი დარღვევებით თავისუფლდება და ამ დროს ალბათ პროფკავშირმა სწორედ მათი ასე ვთქვათ, უფლებები უნდა დაიცვას. თქვენი აზრით, აი, რამ გამოიწვია ის, რომ დღეს პრინციპში აი პროფკავშირების როლი მაინც და მაინც გამოკვეთილი არ არის?
ნამდვილად თქვენ ბზანეთ, რომ კაი ასპარეზი გვაქვს ეხლა ჩვენ აი ამ ვითარებაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პროფკავშირებისთვის კაი ასპარეზი არის დემოკრატიული საზოგადოება, მაშინ შეიძლება, რა თქმა უნდა, პროფკავშირმა უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს. ეხლა მე ასე ფიქრობ, რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ხავერძე და ვარძე, ეხლა მაინც პოსტრევოლუციური სიტუაცია. მე მაგალითად აი ასე ვაფასებ ამას. კერძოდ მინდა გითხრათ, რომ 31 დეკემბერს ჩვენმა პარლამენტმა, აი ეს წინაშემადგენლობა იყო, კაი საჩუქარი გაუკეთა საერთოდ საჯარო მოხელეებს მრავალმა ხელმძღვანელობაში. თუ აქამდე აი მოქმედი კანონით საჯარო მოხელეებს განთავისუფლებისთვის საჭირო იყო თქვა ორი თვით ადრე გაფრთხილება, გარდა ამისა მას ეძლევოდა თანახმად 37 მეორე პუნქტით 42 და 57 მუხლების მიხედვით მას ეძლევოდა ნამსახურების წლებისა საკლასო ჩინებისთვის ხელფასებზე დანამატები და ასე და ასე შემდეგ. იმ 31 დეკემბრის დადგენილებით ეს ყველაფერი გაუქმდა. ეხლა კანონი სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, იქ სამინისტროების შერწყმა შეერთება რომ მოხდა, პრაქტიკულად გამოცხადდა 15 სამინისტროს ლიკვიდაცია. ამით მინისტრებს და ხელმძღვანელებს მისცეს უფლება, მთელი კოლექტივების დათხოვნის უფლება მისცეს, ხოლო რამოდენიმე სამინისტროს დაუტოვეს რეორგანიზაციის უფლება. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა კოლეგებმა, მე ახლა წარმოადგენ მოგახსენებათ პროკავშირების გაერთიანებას და ჩვენი წევრები სხვადასხვა პროკავშირის ორგანიზაციის, თუნდაც საჯარო მოხელეები და სხვადასხვა სამინისტროები, სადაც შედიან, იქ ყველაფერი გააკეთეს საიმისოთ, რომ ეს იყოს ნაკლებად პრივნეული. ანუ ლიკვიდაცია ჩვენ ფაქტურად გადავიყვანეთ რეორგანიზაციაში.
აი ბანო ირაკლი, მე ეს მინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან გათავისუფლებულები საკუთარი განცხადების საფუძველზე. ანუ აქ რასთანა გვაქვს საქმე? თვითონ ადამიანმა არ იცი საკუთარი უფლებები და შრომის კანონმდებლობა და თავად მიდის აი ესეთ ნაბიჯზე, თუ უბრალოდ აი გაიძულებენ და მე თავს ვერ იცავ.
აი მე გითხრათ,
ხო უნდა მივიდეს და იჩივეს ამ ადამიანს?
აი ხლა გითხრათ, ბევრგან იქ სადაც ზოგიერთ მინისტრმა ესეთი განცხადება დააწერინა, ჩვენ მე მივედით, ჩვენი კოლეგები მივიდნენ და უთხრეს, რომ ის თანამდებობის პირი მინისტრი ჩადის სისხლის სამართლის დარაშაულს. ანუ ის თავის თანამდებობას იყენებს ბოროტად, შეყავს შეცდომაში თავისი თანამშრომელი და ეს ქმედება არის თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლის. ეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით ისჯება. მინდა გითხრათ ნამდვილად გულწრფელად, რომ რამოდენიმე სამინისტროში, სადაც იყო ეგეთი განცხადება დაწერილი, შეცვალეს ახალბედა ახალგაზრდა მინისტრებმა და იქ წავიდა ეს ყველაფერი სხვა გზით. თუმცა იმ სხვა გზითაც კი მოხდა სერიოზული შემცირებები. ეხლა თვითონ თანამშრომლები თქვენ ბძანეთ, რომ აი რატომ არ გამოთქვავენ პროტესტს? რატო არ გამოთქვავენ ესე პროტესტს? იმიტომ რომ ელოდებიან, მათ აქვს ჯერ კიდე იმედი, ეს პროცესი არ დამთავრებულა. და ისინი იმედით შეცქერიან იმას, რომ ეგება ისინი აიყვანონ.
და ეგება არა?
აი ეგება რო არა, აი მერე იქნება ეს პროცესები, რასაც ახალი საუბარი პროტესტის ფორმა.
გასაგებია რომ დღეს დასაქმების პრობლემა მართლაც ყველაზე უფრო რთული პრობლემაა. ადამიანი ან არ მუშაობს, ან თუ მუშაობს, მუშაობს იმდენს, რომ თქვა მისი დასვენება, ეს თქვა რამდენი საათი უნდა იმუშაოს. ეს ყველაფერი დარღვეულია. უფრო მეტი
ძალიან
ფირმაში საერთოდ კონტრაქტიც კი არ არის გაფორმებული და იგი თქვა შეიძლება დღეში მუშაობდეს 16-20 საათი, რაც მე მგონი აღარ ცერ ქვეყანაში აღარ ხდება. აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გაკეთდეს? ამ შემთხვევაში საათხედავ თქვენ პროფკავშირის როლს, იმიტომ რომ ну ეს ნამდვილად შრომის დასვენების ყველანაირი უფლებების დარღვევა. მუშაობენ თან კვირაში 7 დღე ძალიან ბევრი.
მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იქ სადაც პროკავშირული ორგანიზაცია, იქ ჩვენ ამ საკითხებს წვითავთ. ჩვენ ქონდა ერთი ფაქტი. შარშან, როცა ჩვენმა თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს რუსთავის ყაზბეგში, ну არნახული შემთხვევა. 5 დღისგან, ესა 5 წელია ხალხს არ ქონდა მიღებული შვებულება. ფაქტურად დაცვის სამსახური აკონტროლებდა დისციპლინას აი ამ ესეთ ცნობილ თუ ქარხანაში. ამუშავებდნენ 51 საათზე მეც კვირაში, ეს 51 საათია ჩვენ საქართველოში მიღებული, თქვენიცით ეს 8 საათი და 15 წუთი. მზე ნორმატიულზე არაფერს არ აძლევდნენ. როცა ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი და როცა ერთ-ერთი პიროვნება იქიდან გაანთავისუფლეს, როცა ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი, თელერიგი საკითხები დოკუმენტალურად მოწესრიგდა და შარშან პირველად გაუშვეს უკვე ხალხის შვებულებაში. ესეც მე ვფიქრობ წარმატება და მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივმართეთ შრომის ინსპექციას. ეს არის კოლოსალური ბერკეტი მთელ რიგ ქვეყნებში. შრომის ინსპექცია უნდა ამოწმენდეს სადირღვევა შრომის უფლებები და ასე შემდეგ. ეს არის ჯანდაცვის, შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარების სტრუქტურა. ეს არის უძლიერესი ბერკეტი. თუ გამოიყენე შრომის სამინისტრომ შემოწმების შედეგად აკეთებს დასკვნას, რომ არავითარი დარღვევები იქ არ არის.
ვადნერაგლი, ძალიან საინტერესოა, რამდენი წევრი იყავს პროფკავშირის დღეს?
დაახლოებით, მე მინდა გითხრათ, ჩვენი მონაცემებით არის 500,000-მდე წევრი პროფკავშირის წევრი, ვინც იხდის საწევროს და ვინც თulis თავის თავს პროკავშირის წევრად. ეხლა თქვენ მე ხედავ რომ ცოტა
დიდი,
მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იყო 2,400,000. აი შეადარეთ, ეს ხო კატასტროფაა. იყო 2,400,000.
ეს საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია, რომელმაც პრინციპში, რაღაც პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით შეუძლია თავისი პროტესტი გამოთქვა საკმაოდ ისე აქტიურად და რაღაც ხელისუფლების ზოგიერთ გადაწყვეტილებაზე ალბათ ზემოქმედება იქონიოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თავისუფალი პროკავშირების კონფედერაციის წევრი ვართ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვითვლებით სუსტ ორგანიზაციას და ყველა ამ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეულ რეაგირებას ვაკეთებთ, თუმცა საპროტესტო აქციაზე ხალხის გამოყვანა ეთყობა რაღაცა ქართული მენტალიტეტის, თუ ხალხში ჯერ არ არის ის გამჭდარი, ის რომ უნდა გამოვიდეს, უნდა თქვას, ის თუ არ იტყვი, თუ მარტო ირაკლი იტყვის, თუ შეა თქვა მე რაც არ უნდა გენიალური სტატია დავწერო, რაც არ უნდა ისეთი გადაცემა გავაკეთო, ეს ხო არ არის საკმარისი? ზოგადად ძირითადი ბერკეტი პროკავშირების სწორედ აი ამ კოლექტიური აქციებშია და აქ პრობლემები.
მოვლენებმა პრინციპში მაინც აჩვენა, რომ გარეთ გამოსვლა შეუძლიათ თბილისელებს და ქართველებს. არ შემიძლია არ კითხოთ პროკავშირების ქონებაზე, რომელიც ზედიდან ძალიან ბევრია დაინტერესებული. რა ქონებას ფლობს საქართველოს პროკავშირები?
თანხებში რო ვთქვათ, მე ძალიან გამიჭირდება და მე არ ვიქნები კომპეტენტური რაღაც. მე არ მივცემ ჩემ თავისუფლებას შეცდომას შევიყვანო ვიღაცა და არც თქვენ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის რაოდენობის ქონება, რომელიც ჩვენ ჩაგბარდა და პირადად მე 92 წელს როგორც გაერთიანების თავმჯდომარე, იმიტომ რომ უფლებამოსილი პირი წარმომადგენლობითი მაინც მე მაქვს, ჩვენ იმ ქონებას მხოლოდ და მხოლოდ დაუმატეთ რა მაქვს ხელმძღვანელობაში. კულტურის სასახლე და კიდე რამოდენიმე ობიექტი, რომელიც ჩვენ ქონდა ჩამორთმეული, ჩვენ მოუგეთ სარჩელი პრეზიდენტს, გახსოვთ თქვენა და ის დელისის მეტროსთან კულტურის სასახლე და ასე და ასე შემდეგ, ის ჩვენ დავიბრუნეთ. ამ ფონზე ჩვენ გავასხვისეთ ბორჯო მინწყლების აქციები, რომელიც ჩვენ ქონდა, ნაბეღლავი წყლის აქციები და შეიძლება ერთი ორი ძალიან უმნიშვნელო, არც ერთი თქვა დასასვენებელი სახლი ან არც ერთი სანატორიუმი არ გაგვისრულებია. ეს არის და ეს. ანუ ის რაც ჩვენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ, დაშლის შემდეგ, ვცსპს ეგრეთ წოდებულმა, ასე ვთქვათ, გადმოგვაბარა და ის რაც ჩვენთან იყო, ის ისევ ჩვენ ხელშია. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათი მდგომარეობა ზოგიერთის სავალალოა. რა მაქვს მხედველობაში? 11000 დევნილია ჩვენ ობიექტებზე, წარმოიდგინეთ. წყალტუბოში ჩვენ 11 ობიექტი გვაქვს, 11 ობიექტი არიან დევნილები. პირველ სართულზე ძროხებს ნახავთ, მეორე სართულზე ქათმებს და ასე და ასე შემდეგ. თუ წარმოიდგინეთ. სხვაგანაც ყველაზე უფრო, ანუ ასე ვთქვათ, უმასპინძლა დევნილებს პროკავშირებმა და ზოგიერთი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რაღაცა სპეკულირებას აკეთებს და ისევ მეორებ, მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. ის რაც ჩვენ გადმოგვეცა, ჩათვალეთ, რომ თითქმის 100% ისევ ჩვენ ხელშია.
ეს იყო ინტერვიუ საქართველოს პროფესიულ კავშირთა გაერთიანების თავმჯდომარესთან ირაკლი ტუღუშთან. მას ჩვენი კოლეგა თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა. ჩვენი გადაცემის შემდეგი რეპორტაჟი კი ალბათ პირველ ყოვლისა სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების მშობლებს დააინტერესებთ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სახელმწიფო საგანმანათლებლო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში წელს სასწავლო წელი 1 სექტემბრის ნაცვლად 20 სექტემბერს დაიწყება. სამინისტროში ასევე განმარტავენ, რომ მიმდინარე წელი გამონაკლისი არ იქნება და ამიერიდან სწავლა ყოველთვის სექტემბრის ბოლო ორ შაბათს განახლდება. რატომ მიიღო სამინისტრომ ამგვარი გადაწყვეტილება და როგორ შეხვდნენ მას თბილისელები? ამ კითხებზე პასუხის გაცემას ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეძლება.
უმე კლასში ხარ ეს ხალხო?
მე მე7-ში გადავედ.
და რატო გიჩემია პირველში სწავლის დაწყება?
ალბათ იმიტომ რომ დასვენებას აღარ მოვასწრებ იმას.
ის რაც სულ ესე იქნება რომ სწავლობ კინოში აღარ დაიწყო, დაიწყება სექტემბრის ბოლოს.
ხო. ეგ უკვე გაია.
იმ გადაწყვეტილების სისწორეს, რომელმაც მე7 კლასელი ბიჭუნას გულწრფელი გაოცება და აღტაცება გამოიწვია, განათლების მინისტრი კახალომაია შემდეგი არგუმენტებით ამყარებს. სექტემბრის პირველ ნახევარში საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში მაღალია ჰაერის ტემპერატურა. ასევე დროის ამონაკვეთს ემთხვევა რეგიონებში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების მიმდინარეობა და, რაც კახალომაიას აზრით არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სამინისტრო ანგარიშს უწევს ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების გაზრდის მიზნით ქვეყნის საკურორტო რეგიონებში სეზონის რამდენიმე კვირით გაგრძელებას.
გარდა ამისა, ეს საბჭოთა ტრადიციაა და ამას წმინდა იდეოლოგიური დატვირთვა ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ, როდესაც თქვა ჩუკოტკაში, ტაშკენტში და კალინინგრადში ერთდროულად იწყებოდა სწავლა, ამას არავითარი გეოგრაფიული, ისტორიული, კულტურული ან კლიმატური გამართლება არ ქონდა, გარდა იდეოლოგიური გამართლებისა და ჩვენ კარგა ხანი აღარა ვართ იმ სახელმწიფოს ნაწილი ფისხალობით და ჩვენ ტრადიციებს უნდა დაუბრუნდეთ.
სამინისტროს ეს არგუმენტი რბილად რომ ვთქვათ, არ ამაჯერებლად ეჩვენება საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის წევრს ლევან ბერძენიშვილს.
არავინ არ კითხავს კახალომაიას, როდის დაიწყებს სასწავლო წელს. ისე როგორც არავინ არ ეკითხებოდა კარტოზიას, როდის დაიწყებდა სასწავლო წელს. ამ საკითხებს საქართველოში წყვეტენ პრეზიდენტები. საქართველოს ყველა პრეზიდენტი იყო აბსოლუტურად ჩაუხედავი განათლების საკითხებში. ყველა აბსოლუტურად.
დრავნება რატომ ერევა სიტყვაზე მიხეილ სააკაშვილი? რა ინტერესია?
ის ინტერესია, რომ მართლაც ალბათ უნდა რომ დამსვენებლები უფრო დიდხანს ჩავიდნენ აჭარაში, ამინდები არიყო და ეკაურის ხალხი ასე ვთქვათ ვერ დაკმაყოფილდა მისი აზრით და ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე განათლება საერთოდ. და არაცნობია რაც არის ბრძოლა განათლების წინააღმდეგ. განათლება ვიღაცა ძალიან აღიზიერს და განათლებული ხალხი.
განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებამ სწავლის დაწყების გადატანის შესახებ გულგრილი თითქმის არ ამინდატოვა. თბილისელები, რომლებსაც მე ქუჩაში ვესაუბრე, საკუთარი გულისწრომის დამალვას არ ცდილან.
ძალიან ცუდია.
რატომ?
იმიტომ რომ ეს მაინც ტრადიცია 1 სექტემბერს მოდის როდინდან ბავშვები მზად არიან, მომზადებული არიან და ამ დროს 20 სექტემბერი. ესე იგი კიდო უსაქმროთ ამდენი დღე რჩება ბავშვისთვის.
არა, მართლა არ მომწონს ეს ცვლილება, იმიტომ რომ მე პირადად 1 სექტემბერს სიამოვნები წავიდოდი სკოლაში. და მე მგონი ჯობია რომ 1 სექტემბერი მაინც 1 სექტემბერი.
თუმცა რესპონდენტთა შორის იყვნენ ისეთები, რომლებიც განათლების მინისტრის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს მხოლოდ მიესალმებიან.
ჩემი აზრით კარგია 1 ოქტომბრის დასაწყისში უნდა დაიწყოს სწავლა. 1 სექტემბერს ხო იწყებოდა, 1 ოქტომბერს უნდა დაიწყოს. იმიტომ ხალხი ეხლა ყოველას უნდა ყავს აგ რაიონი სოფელი ყველა უნდა წავიდეს ბავშვებმა რაღაცა მოეხმარება მოსავალი დაბინავდება და სწავლა არის იმის საშუალება რომ მერე გადაიწიო სწავლა
მოგწონს ეხლა ისეთი პერიოდი არის რომ ბავშვები ზოგს ვაზეყავს საყვანეი ზოსიტონ და მაინც საკმაო პერიოდი ექნება ბავშვებისთვის
მაგრამ იმის და მიუხედავად თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ მოქალაქეებს სწავლის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით სამინისტრომ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო ამ გადაწყვეტილების თანახმად ამიერიდან სასწავლო წელი ყოველთვის სექტემბრის მესამე ან მეოთხე ორშაბათს დაიწყება და მაისის ნაცვლად ივნისის ბოლომდე გასტანს ჯიმშერეხვიაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი
ძნელ რეპორტაჟში წამოჭრილ თემას ახლა დავით პაიჭაძე სხვა რაკურსით განაგრძობს. როგორც ცნობილია, სასკოლო დისციპლინებში სახელმძღვანელოთა რიცხვი იზრდება, რადგან განათლების სამინისტრომ სკოლებს უფლება მისცა გამოიყენონ ყველა სახელმძღვანელო, რომელიც 1998 წლის შემდეგ საკონკურსოდ იყო წარდგენილი. გამარჯვებულიც და დამარცხებულიც. კონკურენციის გაზრდამ კი ფასი თითქოს უნდა შეამციროს, მაგრამ მაგ სხვა ფაქტორი იწყებს მოქმედებას. თუ რა ფაქტორებია ეს, ამის შესახებ დავით პაიჭაძე ისაუბრებს.
მე ფასების ზრდას არ ველოდები, სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით ჩვენ ახალი მიდგომა გამოაცხადეთ, რომელიც არის ერთიანი მიდგომა გამომცემლების ჩვენი და ფინანსთა სამინისტროსი და პარლამენტის სხვათა შორის. მაშინვე ითქვა, რომ ფასი არ უნდა გაიზარდოს. ერთადერთი, რამაც შეიძლება ფასი გაზარდოს, არის ახალი საგადასახადო კოდექსის ახალი დებულებები, რომელიც სამწუხაროდ არსებული ვარიანტით არ ითვალისწინებს შეღავათებს ციგნის საგამომცემლო საქმიანობისთვის. ჩვენ გვაქვს სერიოზული კონსულტაციები გამომცემლებთან, ვაპირებთ, რომ თავრობაზე ეს საკითხი წამოუჭრათ. ინიციატივა არის ის, რომ ციგნი დაიბეგროს ნულოვანი დამატებითი ღირებულების გადასახდით. ეს არამხოლოდ შევინარჩუნოთ ფასები, არამედ იქნებ საერთოდ ციგნატ პროდუქციაზე შევამციროთ ფასები და ამას სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ღრმარწმენით ქვეყნისთვის.
ეს განგვიცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა კახალომაიამ. მისი მტკიცებით ციგნის ფასი არ უნდა გაიზარდოს არც არსებული საგადასახადო რეჟიმის პირობებში. სხვათა შორის, ჯერ კიდევ მოქმედი საგადასახადო კოდექსი საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან შეთანხმებით დამტკიცებულ სასწავლო სახელმძღვანელოებისა და საბავშვო ლიტერატურის მიწოდებას ათავისუფლებს დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან. 2004-2005 წლების სასწავლო სეზონისთვის სახელმძღვანელოთა ფასები რომ არ შეიცვლება, ვარაუდობს გამომცემელი ბაკურ სულაკაური. ის დანამდვილებით ამბობს, რომ არ შეიცვლება მისი გამომცემული სახელმძღვანელოების ფასი. მეტიც, სახელმძღვანელო, რომელსაც სახელმწიფო შეიძენს გამომცემლისგან, უფრო იაფი ეღირება, რადგან შუამავალი მყიდველსა და გამყიდველს არ ეყოლებათ. ამავე დროს ამბობს ბაკურ სულაკაური, თუ ზემოთ ხსენებული შეღავათი გაუქმდა, საგამომცემლო სფერო ალბათ იქნება ერთადერთი, რომელსაც ახალი საგადასახადო კოდექსი დააზარალებს. ასეთ შემთხვევაში წიგნის ფასი დაახლოებით 20%-ით გაიზრდება.
ძალიან გასაგებ ენაზე რომ თქვათ, დაახლოებით ერთი კომპლექტის ფასი სადღაც 8000 ლარით გაიზრდება. ანუ თვითონ შვილზე მშობელს მოუწევს 8000 ლარი ზედმეტის გადახდა.
სულაკაურის თქმით, გამომცემლები შეხვდნენ ხელისუფლების წევრებს და ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ისინი, რომ დამატებული ღირებულების ნულოვანი განაკვეთის შენარჩუნება ან ამ გადასახადის სიმბოლური ოდენობით დაწესება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა სხვა, მათ შორის დიდად განვითარებულ ქვეყნებშიც. ყველგან იციან, რომ განათლების ძირითადი საშუალების წიგნისა და ვთქვათ კარტოფილის ერთნაირად დაბეგვრა არ შეიძლება, დასძენს ბაკურ სულაკაური. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სულ მალე ბაღდადში დაბრუნდება გაეროს მცირერიცხოვანი მისია, რომლის ამოცანაა დახმარება გაუწიოს ერაყის პოლიტიკური სისტემის რეაბილიტაციაში. თავდაპირველი გეგმით მისიის თანამშრომელთა უსაფრთხოებაზე უნდა ეზრუნა ამიზნის შექმნის საგანგებო შენაერთს. მაგრამ როგორც ახლა ირკვევა, მისი ჩამოყალიბება ვერ ხერხდება. შესაბამისად, გაერო იძულებული ხდება თავის მუშაკთა უსაფრთხოება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას მიანდოს. ეს კი, ექსპერტთა აზრით, ზიანს აყენებს მის რეპუტაციას როგორც მიუკერძოებელი ორგანიზაციისა. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ოთხშაბათს გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა დაადასტურა მანამდე გავრცელებული ცნობა, რომ უახლოესი ორი კვირის მანძილზე ბაღდადში ამ ორგანიზაციის მისია გაემგზავრება. მისია სათავეში ჩაუდგება ერაყში გაეროს ახალი საგანგებო წარმომადგენელი პაკისტანელი აშრაფ ჯეჰანგირ ყაზი. გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებს ისიცა ცნობა, რომ მისიის თანამშრომელთა უსაფრთხოებაზე ჯერჯერობით ერაყში მოქმედი კოალიცია იზრუნებს და არა დაცვის საგანგებო შენაერთი, რომლის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე საუბარი იყო უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში.
We have haven't had much success.
მთავრობები ფეხს ითრევენ და არ სურთ მონაწილეობა ერახში გაეროს თანამშრომლებისა და ქონების დაცვაში. ასე რომ ჯერჯერობით იძულებული ვართ პრაქტიკული მოსაზრებებით მრავალეროვანი ძალების იმედად ვიყოთ. სხვა გამოსავალი არ აქვს.
არადა საგანგებო შენაერთის შექმნის იმედი არსებობდა. ეს იმედი კიდევ უფრო გამტკიცდა მას შემდეგ, რაც პაკისტანმა პროექტში მონაწილეობის მზადყოფნა გამოთქვა. ხოლო კოფი ანანმა ერახში გაეროს საგანგებო წარმომადგენლად სწორედ პაკისტანელი დიპლომატი დანიშნა. მაგრამ ერახში მდგომარეობის მკვეთრმა გაუარესებამ, გაუთავებელმა აფეთქებებმა და ადამიანთა გადაცევებმა პაკისტანს, როგორც ჩანს, ხელი ააღებინა თავდაპირველ განზრახვაზე. ამას დაემატა მოუგვარებელი უთანხმოება უშიშროების საბჭოს წევრებს შორის და გაეროს ეგიდით საგანგებო შენაერთის შექმნას გაურკვეველი ვადით გადაიდო. რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტი ბობ მაკმეჰონი ამ თემაზე ესაუბრა პოლიტოლოგ ლი ფაინსტინს, საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს მკვლევარს. იმას რომ დაცვის საგანგებო შენაერთის ჩამოყალიბება ვერ ხერხდება, ფაინსტინი შეერთებული შტატების დიპლომატიისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს უხეირო პოლიტიკით ხსნის. მისივე თქმით, წარუმატებლობის საფუძველი უწინარესად ერაყის ომის საკითხში ბუშის ადმინისტრაციის ერთპიროვნულ პოლიტიკაში უნდა ვეძებოთ.
ბევრი ქვეყანა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვეტს, როგორ მოიქცეს ერაყის საკითხში. ჩემი აზრით, ეს ძალიან სამწუხაროა და ვფიქრობ, ეს სანანებლად ექნებათ ამერიკელებსაც, ევროპელებსაც და სხვებსაც.
ასეთია პოლიტოლოგ ლი ფაინსტინის მოსაზრება. ბევრი შიშობს, რომ შეიძლება განმეორდეს ის, რაც შარშან ზაფხულში მოხდა. შეგახსენებთ, ბაღდადში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ გაეროს მისიის შტაბ-ბინასთან მოწყობილ აფეთქებას 22 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის მისიის ხელმძღვანელი სერჟიო ვიეირა დი მელუ. შარშანდელი თავდასხმის უმთავრეს მიზეზად ექსპერტები იმას მიიჩნევენ, რომ გაეროს ბევრი ერაყელი ამერიკელთან მოკავშირედ აღიქვამდა. ახლა როცა ეს ორგანიზაცია ერაყში დასაბრუნებლად ემზადება, მდგომარეობა არანაკლებ რთულია. აი რას ფიქრობს ყოველივე ამაზე ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ედვარდ ლაკი.
Typically the UN does pretty well when there's
როგორც წესი გაერო მაშინ არის წარმატებული, როცა წევრი ქვეყნების ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს, როცა რიგებში ერთგვარი კონსენსუსი შეინიშნება. თუ ასე არ არის, გაერო უმეტეს შემთხვევაში მარგინალურ ორგანიზაციად იქცევა. ამ შემთხვევაში იგი განსაკუთრებით სახიფათო, განსაკუთრებით გამოსაჩენ პოზიციაში აღმოჩნდა და დასაკარგის ნამდვილად ბევრი აქვს. ბევრი თვალსაზრისით ისეთი ვითარებაა შექმნილი, რომლიდან წარმატებით გამოსვლა გაეროს ძალიან გაუჭირდება.
ეს გახლდათ ამერიკელი პოლიტოლოგი ედვარდ ლაკი. ასე თუ ისე, ერაყის ლიდერები დიდი მეტს ამყარებენ გაეროს დახმარებაზე, განსაკუთრებით ახლა, როცა სულ რამდენიმე თვე რჩება დროებითი მთავრობის არჩევნებამდე.
დავით კაკაბაძე იმ სირთულეებზე გესაუბრებოდათ, რომელიც ერაყში გაეროს მისიის განახლებას უკავშირდება. რამდენიმე თვეა პრაქტიკულად დღე არ გავა ისე ერაყიდან გავრცელებულ ცნობებში მძევლები რომ არ ახსენო. ბოლო ცნობებში მაგალითად ლაპარაკია ორი იორდანელი მძღოლის გათავისუფლებაზე და მანამდე ორი დღით ადრე გამტაცებლების მიერ ერთი თურქი მძევლის, ისე რომ მძღოლის სიკვდილით დასჯაზე. საერთოდ თვალშისაცემია, რომ ერაყელმი ამბოხეებს ყველაზე ხშირად მძევლად ახავს სწორედ მძღოლები, სატვირთო ავტომანქანების მძღოლები, რასაც ერთი უბრალო მიზეზი აქვს: მათი შეპყრობა შედარებით იოლია. რას ნიშნავს ასეთ პირობებში მუშაობა თვით მძღოლებისათვის? ამის გასარკვევად ჩვენი ბაღდადელი კორესპონდენტი სამი ალკოჰოჯა რამდენიმეს გამოელაპარაკა. შედეგს, სამი ალკოჰოჯას მიერ მოპოვებული ინფორმაციას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მოჰამედ ალ-სუდანი მსატვირთო მანქანით ბაღდადში ეგვიპტიდან ჩაიტანა ტვირთი. გზას რამდენიმე დღე მოანდომა, თან პაპანაკებას იცხეში. ჰარის ტემპერატურა ზოგჯერ 45 გრადუსს აღწევდა, მაგრამ ამას დიდად არ შეუწუხებია. გზა დამხლელია, მაგრამ უხიფათო. ვიდრე ერაყის საზღვარს გადაკვეთ. აი ერაყში უკვე სხვა საქმეა, ამბობს ალ-სუდანი.
მე არც გაუტაცი ვარ და არც გაუძარცვი ვარ, მაგრამ სმენია გადაცევების ამბავი. ერთხელ როცა ეგვიპტიდან ბაღდადში ტვირთი მიმქონდა, მე ამბოხეებმა გამაჩერეს და მკითხეს რა მიმქონდა. მიმქონდა თუ არა რამე ამერიკელებისთვის. ვუთხარი, რომ საქონელი ერაყელ ბიზნესმენებს ეკუთვნოდა. ცხადია შემეშინდა, რომ მოვიხედე აღმოვაჩინე, რომ 50-60 კაცი იდგა. შეერაღებული იყვნენ. დასაკვირველია შემეშინდა.
ალ-სუდანი მიცის. იმ დღეს მარტო იმიტომ გადარჩა, რომ ტვირთის აღმწერ დოკუმენტებში მართლაც არაფერი ეწერა ამერიკელების ან სხვა უცხოელებისთვის განკუთვნილ საქონელზე. როცა ალ-სუდანი ჩვენს კორესპონდენტს თავის თავგადასავლებზე უყვებოდა, საუბარში მისი უფროსიც ჩაერთო. საკუთო მანქანის მფლობელი ემად რაშად სალიმი და დასინა, რომ ცხოვს მხოლოდ დღისით მგზავრობის უფლება აქვს. ღამე მართალია გრილა და საჭესთან შტომა უფრო სასიამოვნო, მაგრამ ღამე მატულობს თავდასხმის საფრთხეც.
რა თქმა უნდა, ამ ინციდენტებმა გავლენა მოახდინა ჩვენს მუშაობაზე. ავტოტრასებზე უსაფრთხოება არ არსებობს. გვეშინია, რომ თავს დაგვესხმებიან, რომ ტვირს დავკარგავ და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ეს სატვირთო მანქანა მე მეკუთვნის. მე არასოდეს დამოკრებიან, მაგრამ მაინც ვცდილობთ თავის საფრთხეში არ ჩავიდოთ. ამიტომ ღამე არ უმგზავრობთ.
როგორ ჩვენი ბაღდადელი კორესპონდენტი უწყება, მსხოვლები ბოლო დღეებში ძალიან შეაშფოთა უჩვეულოდ ცუდმა ამბებმა. ორშაბათს მუსლიმანი ექსტრემისტების ვებსაიტზე აჩვენეს ვიდეოფირი, როგორ მოუწოდებს თურქი მსხოვლი მურად იუჯეი თურქულ კომპანიებს ერაყიდან წასვლისგან. ბოლ კადრები აჩვენებს, როგორ კლავენ ამ მსხოვლს. ამის შემდეგ თურქულმა კომპანიამ, რომელსაც მურად იუჯეი მუშაობდა, მართალია გამოაცხადა, რომ შეწყვეტს ერაყში საქმიანობას, მაგრამ კომპანიების უმრავლესობა მზადაა, დიდი რისკის მიუხედავად იმუშაოს ერაყში. რამდენი ხანი აპირებს ასეთ რისკზე წასვლას მოჰამედ ალ-სუდანი, ძღოლი, რომელსაც ჩვენი ბაღდადელი კორესპონდენტი გამოელაპარაკა.
ისიც სანამ ძალიან საშიში არაფერი გვინახავს, ისევ ჩამოვალთ ბაღდადში. თუმცა ყველა ეს ინციდენტი გვაშინებს ხოლმე. თუ საქმე ძალიან ცუდად წავიდა, ბაღდადში აღარ ჩამოვა.
სიუჟეტი ერახში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებზე და საფრთხეზე, რომელიც მათ ემუქრება, მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მე დავამატებ, რომ წლეულს აპრილიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ერახში ადამიანების გატაცება დაიწყეს, ძევლად ჩავარდა სულ ცოტა 70 უცხოელი, მათგან 9 გამტაცებლებმა სიცოცხლეს გამოასალმეს. გადაცემის ბოლოს კი განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა, რომელშიც მისი ავტორი, ოქროპი რუხაძე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რიტმული პროზის ზემოქმედებაზე ისაუბრებს.
ეს ადამიანის გულისცემა, რომელიც სუნთქვასთან ერთად თქვენი სიცოცხლის მთავარი რიტმია. რიტმი კი სიცოცხლის უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია, რომლის დარღვევას ყველა ცოცხალის საარსებო პირობების შესლამა ხვება. ყველა მიცის, რომ იმავე გულის რიტმის და სისხლის მიმოქცევის დარღვევა პათოლოგიაა, რასაც სხვა არასასიამოვნო პროცესები მოჰყვება ხოლმე. მედიცინა ხმარობს სხვადასხვა საშუალებას, რომელიც ამ რიტმების მოწესრიგებას ცდილობს. დღეს ჩვენ ამ რიტმების დარღვევაზე, პოეზიის რიტმული სიტყვის დადებით გავლენაზე ვილაპარაკებთ. გერმანელმა ექიმებმა ფიზიკოსებთან ერთად ჩაატარეს გამოკვლევა, რომლის მიზანი იყო მეცნიერულად დაემტკიცებინათ, რა ფიზიოლოგიური გავლენა აქვს ლექს ადამიანზე. თქვენ იცით, რომ კარგი ლექსი სულსა და გულზე მოქმედებს, მაგრამ იცით, როგორ მოქმედებს თქვენი გულის ცემაზე სხვადასხვა რიტმის ლექსი? ჩაატარეს შემდეგი სავარჯიშო, ანუ ასე ვთქვათ, დადგეს თერაპიული სცენა. საცდელი პირები, ანუ პაციენტები და ექიმი ერთად დგანან. ჯერ ექიმი კითხულობს ტექსტს, შემდეგ კი პაციენტები იმეორებენ იმავეს. ტექსტი ჰომეროსისაა, დაქტილური ჰექსამეტრის ნიმუში, ოდისეა, რომლის რიტმს განსაკუთრებულად გამაწონასწორებელ ზემოქმედებას მიაწერენ ის ექიმები, რომლებიც თავიანთ პრაქტიკაში რიტმულ სიტყვას რახანია იყენებენ. სანამ ამ ცდის უშუალო მონაწილე, გერმანიის ვიტენ ჰერდეკეს უნივერსიტეტის თანამშრომელი დირკ ციზარცი ცდის შედეგებზე ილაპარაკებდეს, მოისმინეთ, როგორ ჟღერს ბერძნულად დაქტილური ჰექსამეტრი. ფრაგმენტი ილიადის პირველი სიმღერიდან.
ეროონაუტუს დე ჰელორია დევხეგინესინ ოიონოისი დე პასი დიოს დე დელეეტო ბულე Exudeta prota diaste teneris sante Atreides te anaxandron kai dios Achilleus distars foeteon eridit.
ახლა მოდი მეცნიერს ვკითხოთ, რა ეფექტი ჰქონდა ცდას მასში მონაწილე პირებზე.
Dabei hat sich eben dann herausgestellt, dass
გაირკვა, რომ ამ სპეციალური თერაპიული სტის განმავლობაში ტექსტის მოსმენის დროს პაციენტების გულისცემა ნელდებოდა. შემდეგ, როცა ისინი თვითონვე იმავე ტექსტს კითხულობდნენ, პულსი ოდნავ ჩქარდებოდა. დადგინდა, რომ გულის სიხშირეებში ადგილი ჰქონდა ნელ რხევებს, რომლებიც ტექსტის მოსმენასა და წაკითხვასთან სინქრონული იყო. ეს არის ფიზიოლოგიური ეფექტები, რომლებიც დადგინდა.
Dirk Zizerzi აღწერს ფიზიოლოგიურ ცვლილებას ორგანიზმში.
Das ganze wirkt sich vermutlich
ეს ყველაფერი სავარაუდოდ დადებითად მოქმედებს აირის გაცვლის პროცესზე ფილტვებში. ანუ ჟანგბადის მიღება და ნახშირო ჟანგის გამოყოფა უმჯობესდება. ასევე უკეთეს ხდება სისხლის წნევისა და გულის ცემის რეგულაცია. ისე რომ ჰექსამეტრული ლექსის წაკითხვისას ჯანმრთელობისათვის ხელის შეწყობი მოვლენები ჩნდება. ახლა გეტყვით, რომ ამ ცდის მონაწილეები ჰომეროს გერმანულ თარგმანში კითხულობდნენ. როგორც ირკვევა, მთავარია ლექსის რიტმი და არა მისი შინაარსი. თუმცა კარგ ლექსში ეს ორი ერთმანეთისგან განუყოფელია. აი მაგალითად, ასე ჟღერს შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ერთო პატრიოტული ლექსი. მოწოდება თავისუფლებისთვის ბრძოლისკენ.
Scott Swan Bruce has often led, Welcome to your gory bed or to victory. Now is the day and now is the hour. See the front of battle lair. See approach proud Edward's power, chains and slavery. Wha will be a traitor knave? Wha can fill a coward's grave? Wha say bases be a slave?
ლექსის გამოყენება თერაპიული მიზნით სასკოლო მედიცინისთვის სიახლეს წარმოადგენს. ამ სიახლეს, ამ კურნალობის ახალ გზას სადგანან თბილისის სამკურნალო დიაგნოსტიკის თერაპიის სახსიც. რომლის ერთ-ერთ თანამშრომელს ნინო ვაშაკიძეს ტელეფონით დაუკავშირდი პრაქტიკიდან. მან თავისი პრაქტიკიდან ქართული რიტმული სიტყვის გამოყენების ორი კონკრეტული მაგალითი დამისახელა. როგორ შეიძლება ამ ხარში ამოუდგეთ ზედმეტად აგზნებულ ან გადაჭარბებულად შვიდ ბავშვს?
ბავშვი, რომელიც არის ჭარბად მსმუტავი, ანუ ჰიპერკინეზიული ბავშვი. შეიძლება ამბობენ, რომ ჰიპერკინეზია არის ნერვული სისტემით არის ეს გამოწვეული. და სინამდვილეში ეს ისეა, რომ ეს არა ნერვული სისტემით, არამედ რიტმულ სისტემაში არის დარღვევა და იმიტომ არის გამოწვეული ბავშვის ამგვარი მსმუტავობა და ჭარბად აგზნებულობა. თუკი მას შესაბამის რიტმებს მივცემთ, აი მაგალითად იამბურ რიტმს, ბავშვი წყნარდება და სრულიად განსხვავებულ სურათს გვაძლევს იამბოს რიტმი, თუკი ვატარებ მას ან და წავუკითხავთ ამ ლექს. ჯერ მოკლე მარცვალია, შემდეგ გრძელი. მე მაგალითად ანაპესტი ქართულში ვიცი, ქარიქრის, ქარიქრის, ქარიქრის. ფოთლები მიქრიან ქარ და ქარ. ესეც არის, რომელიც დამამშვიდებლად მოქმედებს.
იმავე გალაქტიონის პოეზიაში მოიპოვება საპირისპირო შემთხვევის წამალიც.
კი, არსებობს ჭარბად ფლეგმატიკური ბავშვები. ზედმეტად მშვიდ ძინარე ბავშვები ეგრეთ წოდებული. ამათთან პირიქით რიტმებით მუშაობთ, მაგალითად უფრო მეტად ტროქეული. ანუ დაღმავალი რიტმით, ეს მზეოთიბათვისა, მზეოთიბათვისა. აი ეს გალაქტიონის ლექსი. ლოცვით მუხლმოყრილი, გრალს შევედრეთ. იგი ვინც მიყვარსა, დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე, ამას გევედრები. თუ ზუსტად მახსოვს, ეხლა ის თავარია თვითონ მოძრაობაში ხანგრძლივი მოქმედება და მე შეჩერება უცბად.
შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, როგორ ზემოქმედებს ადამიანზე ვეფხის ტრაუსნის მოსმენა? ნინო ვაშაკიძე მითხრა, რომ შოთა რუსთაველის რიტმებს გამაწონასწორებელი ზემოქმედება აქვს ასევე ადამიანის ორგანიზმზე.
შეუყრალად ჩემთან ცეცხლთან მომდებრისად, შემინდევდა წამატანე მოწყალება ღმრთეებრისად. ვიცი ბოლოდ არ დამიგმობ ამა ჩემსა განზრახულსა, კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა. მე სიტყვასა ერთსაკ კადრებ პლატონისგან სწავლათქმულსა, სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა. რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა.
ოქროპირულ ხაზის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალიკლიკაზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.